Yle Puheessa. Kesä 1998.
Kesällä 1998 uudenlaiset junanvaunut tekivät tuloaan ja suomalaisten veroasenteita kartoitettiin. Tutkimustulosten lisäksi pääsee kansa lähetyksessä kertomaan, mitä sen mielestä verotukselle pitäisi tehdä. Kaksikerroksiset junanvaunut tekivät siis tuloaan Suomen rautateille. VR:n mukaan rautateiden kilpailukyky tulisi vaunu-uutuuden myötä ratkaisevasti paranemaan. Esko Riihelä jatkaa.
VR-osakeyhtiön toimitusjohtaja Erkki Hämäläinen, onko tämä kaksikerrosvaunujen ottaminen mukaan liikenteeseen nyt noin rautateiden kannalta Suomessa iso askel vai yksi pieni lisä?
Tämä on meille erittäin iso askel ja tämä tulee lisäämään VR:n kilpailukykyä merkittävästi entisestään. Nämittäin nämä IC-kaksikerrosvaunut, kun niitä nyt on kaksi tullut ulos ja lähtevät heti liikenteeseen, niin meillä on tulossa 42 tällaista vaunua, ja nämä tulevat kulkemaan 200 kilometriä tunnissa Suomessa, ja se merkitsee silloin sitä, että matkustusliikenteessä rautateiden kilpailukyky tulee oleellisesti paranemaan.
Niin rautateillähän yksi etu maantieliikenteeseen ja linja-autoihin nähden on se, että rautateillä ei juuri ruuhkaa ole. Lisääkö näiden kaksikerrosvaunujen tuleminen sitten esimerkiksi teidän tarjontaa? Takaa kahteen kerrokseen sopii enemmän väkeä kuin yhteen kerrokseen, eli näiden IC-junia, jotka ovat nopeita keskuspaikkojen välisiä junia, niin tuleeko lisää paikkoja myös näiden myötä?
Kyllähän tässä kapasiteetti kasvaa ja samalla nuorenee meidän kalusto merkittävästi. Ja mehän tässä nopeassa liikenteessä panostamme nimenomaan tähän kaksikerros intercity-vaunuihin ja keskusasemien väliseen pendolinoliikenteeseen. Niin silloin tulevaisuudessa tämä on nopean liikenteen varassa ja silloin tämä vanhempi kalusto tulee poistumaan liikenteestä. Ja me ollaan kokonaan uudessa ajattelutavassa silloin.
Eli nyt jos ajatellaan VR:ää ensi vuosituhannella, jonka alkuun on muuten varsin lyhyt aika, tuhathan vaihtuu alle kahden vuoden sisällä, niin VR:llä uskotaan tänä päivänä siihen, että ihmiset kulkevat rautateillä 2000-luvulla ehkä enemmän kuin tänä päivänä.
Kyllä, meillä on ollut myös tämä valtakunnallinen liikennejärjestelmä, jossa tavoitevuotena on 2012. Siinä kehitämme eri liikennemuotojen yhteen pelavuutta verkostona ja siinä runkoliikenteenä on raideliikenne. Ja tämä on ratkaisu, joka on kansainvälisestikin havaittu hyväksi ja samanlaista tavoitetta ollaan täälläkin rakentamassa. Matkakeskukset ovat siinä eräs toiminnan muoto ja joudutaan tekemään pitkällä tähtäimellä työtä, mutta nämä entelevät sitä, että raideliikenne tulee vahvistumaan kyllä kilpailussa, kun menneisyys on ollut sellaista, että raideliikenne on menettänyt markkinaosuuttaan. Uskon kyllä tulevaisuuteen näillä eväillä ja olen toiveikas.
Tämä kaksikerrosvaunu, niin yllättävää kuin se tänä päivänä onkin, on hyvin pitkälle kotimainen. Kotimaisuusaste on noin 70%. Kaikkia osiahan ei Suomesta ole saatu, mutta suunnittelu, kokoonpano, rakentaminen varsinaisesti on puhtaasti kotimaista ja Transtechin tekemää. Käytiinkö tässä nyt näitä vaunuja hankittaessa niin kansainvälistä kilpailua vai tehtiinkö vain muina miehinä päätös, että se pitää olla suomalainen toimitusjohtaja Hämäläinen?
Kyllä tässä on ihan asianmukaiset prosessit ja laajat kilpailut käyty. Osallistujia on ollut runsaasti ja Transtech on ihan aidosti voittanut. Ja kun katsotaan tätä lopputulosta, jossa istumme, niin tämä on erittäin hieno vaunu, hyvin monipuolinen palveluvarustukseltaan, miellyttävä matkustaa. Ja kyllä Transtech on aivan aidosti voittanut omalla asiantuntemuksellaan.
VR:n henkilöliikennejohtaja Markku Pesonen, nyt kun vaunu on, näitä on nyt kaksi kappaletta VR:llä olemassa, niin ja tällaisia palveluvaunuja, nimenomaan mitä palveluja, siis jos ajetaan tavallista junavaunua, niin millä tavalla tämä poikkeaa tavallista junavaunusta?
No lähtökohtanahan tässä Intercity-palveluvaunussa ovat nämä olevat Intercity-junat, jotka sinänsä ovat eurooppalaisittainkin, niin todella huipputason junia, mutta niissä on liikuntaesteisten liikkumiseen vielä tuotavissa parannusta näillä palveluvaunuilla. Vaunut ovat matalalattiaisia ja sillä tavalla, kun näiden ratojen uusimisen yhteydessä laitureita korotetaan, niin korkea laituri on samalla tasolla kuin tämän vaunun keskiosan lattia, missä ovi sijaitsee. Ja tämän ansiosta vaunuun pääsy on helppoa niin liikuntaesteiselle kuin esteettömälle. Ja vaunussa on sitten erityisesti invapalveluja, inva-wc ja riittävät tilat pyörätuolille. Täällä on myöskin tavarankuljetusmahdollisuuksia, täällä on perhehyttiä, täällä on sitten lastenvaunulle tilaa. Eli juuri palveluvaunu monipuolistaa koko Intercity-palvelutarjontaa ja nostaa, kohottaa koko tämä Intercity-verkoston palvelutaso.
Tällä hetkellä on kaksi vaunua valmiina. Ne ovat molemmat palveluvaunuja. Näitähän tulee sekä tätä palveluvaunutyyppiä että kaksikerroksista matkustajavaunuja, jotka ovat ihan puhtaita toisen luokan matkustajavaunuja. Milloin seuraavat kaksikerrosvaunut tulevat Intercity-junniin?
Näitä vaunuja valmistuu nyt aika lailla tasatahtiin, keskimäärin vaunu viiva kaksi kappaletta kuukaudessa, niin että kaikki nämä 42 vaunua ovat valmiina sitten vuosi 2000 alkupuoliskona. Ja nyt niin liikenteeseen otetaan, niin kuin tosiaan Hämäläinen totesi, niin torstaa aamuna nämä kaksi vaunua Helsinki-Vaasa-reitille ja sitten odotetaan kesälomaa ylitse niin, että niin meillä on vaunupari, jolloin otetaan sitten niin elokuussa liikenteeseen Oulu-Helsinki Intercityin ja sitten niin syksyn mittaan puolen vuoden aikana niin joka ikinen Intercity tulee saamaan palveluvaunun.
VR:n uuden kaksikerrosvaunun rakentaja on suomalainen Rautaruukkiin liittyvä tai Rautaruukin konepääryhmään liittyvä Transtech, jolla on kokemusta junavaunujen rakentamisesta. Toimitusjohtaja Tapanin Aho, kun VR tämän tilauksen teki, niin oliko teillä valmis konsepti, valmis sassis ja suunnitelma, että miten lähteä tekemään kaksikerrosvaunua vai joudutteko aloittamaan ikään kuin tyhjästä?
No kyllä me jouduttiin lähtemään ihan puhtaalta pöydältä, että tämän tyyppistä vaunua ja tämän tyyppistä konstruktiota ei ollut kuin oikeastaan suunnitelmissa Euroopassa muutamassa. Ja oikeastaan Sveitsissä oli tehtynä yksi tämän tyyppinen vaunu. Ja että tämä on siinä mielessä aivan viimeistä eurooppalaista tekniikkaa, että tämän uudempaa tekniikkaa ja tällä hetkellä tällä saralla ole vielä käytössä.
Kun ajatellaan, että tällaisen vaunun tekeminen ei ole ihan yksinkertainen asia, tässä on erittäin korkeat turvallisuusvaatimukset, teknisesti nämä ovat varsin vaikeita. Oliko teillä mukana, koska tämä kuitenkin on hyvin pitkälle suomalainen konstruktio, niin ulkolaisia apureita tai kävittekö ottamassa mallia esimerkiksi sveitsiläisiltä?
No meillä oli sveitsiläisen Alusvissen kanssa tehty yhteistyösopimus tämän korikonstruktion kehittämisestä. Alusvissi toimittaa nämä alumiiniaihiot, mitä tähän koriin käytetään, sekä sitten me tehtiin yhteistyösopimus Sinder Vakkonen kanssa nimenomaan tämän sisustuksen kehittämisestä näiden järjestelmistä. Mutta se, että puhutaan näitä sisäistä omistaneista järjestelmistä, niin tässä on paljon kotimaista alihankintatyötä sekä sitten tietysti eurooppalaisia tiettyjä johtavia valmistajia, mutta luonnollisesti me ollaan jouduttu hankkimaan hyvin paljon osaamista ulkopuolelta, mutta me ollaan pystytty tekemään ja kokoamaan se osaaminen tämmöiseksi vaunuksi ja tästä me ollaan ylpeitä.
Niin tämä on 70% kotimainen, eli tässä on hyvin paljon suomalaista työtä. Noin Transtechin kannalta niin viime vuosina uutiset ovat kertoneet Transtechista, kuinka paljon ihmisiä on jälleen jouduttu irtisanomaan. Toiko tämä tilaus nyt sitten ikään kuin uusia työpaikkoja?
No, tämä tilaus on tehty vuonna 1995, eli nyt toimitukset lähtee liikkeelle ja tätä toimitustahtia, mitä me ollaan tässä suunniteltu, niin tämä tilaus riittää meille vuoteen 2000 vuoden alkuun. Ja tietysti tältä osin niin tämä ei vaikuta tällä hetkellä tähän Otamäen työllisyyteen, mutta vuoden 2000 jälkeen toivottavasti jatkoa löytyy tälle konseptille. Jos ei tälle konseptille löydy, niin sitten meidän täytyy keksiä jotakin muuta. Mutta tällä hetkellä voidaan sanoa, että Transtechin tilanne on selvästi paranemaan päin, että meidän tavaravaunuliiketoiminta on kehittynyt positiivisesti, samaten konepajaliiketoiminta, ja tältä vuodelta näyttää siltä, että tehdään positiivinen liiketulos ja myöskin ensi vuodelta. Eli suunta on nyt ylöspäin. Toivottavasti se kestää se suunta.
Mainitsin tuossa, että tämä on suomalainen ja täysin eurooppalaista tasoa oleva kaksikerrosvaunu. Voidaanko tälle samalle perusrakenteelle tehdä muitakin ratkaisuja, esimerkiksi uusia makuuvaunutyyppejä, uusia ravintolavaunutyyppejä ja niin edelleen?
Kyllä, koska tämä on sisustaan periaatteessa muunneltavissa ja tästä tämän konseptin ympärille voidaan rakentaa tuoteperhe, joka voi sisältää makuuvaunuja, ravintolavaunuja, ykkösluokan vaunuja. Makuvaunulle erityisesti tämä on siinä mielessä sopiva, että tähän voidaan rakentaa hyttejä, johon voidaan pistää sisään vessat ja suihkut niin, että vastaa käytännössä eurooppalaista tasoa ja vastaa käytännössä esimerkiksi laivolta totuttua tasoa. Et siinä mielessä tämän konseptin ympärille voidaan rakentaa hyvinkin eristyksellisiä tuotekokonaisuuksia.
Noin Transtechin toimitusjohtaja Tapani Naho. Hänet tapasi Esko Riihelä. Veronmaksajain keskusliiton teettämän mielipidekyselyn mukaan suuri osa suomalaisista hyväksyi sosiaalikulujen supistamisen, jotta veroja voitaisiin alentaa. Touko-kesäkuussa 1998 tehdyn kyselyn vastaajista 63% katsoi, että enintään puolet veronkevennyksistä voitaisiin rahoittaa valtion menoja leikkaamalla. Vain 4% arveli, että kevennykset voitaisiin kokonaan rahoittaa säästöillä. Petteri Savolainen.
Tänään tiistaina vietetään Suomessa perinteistä veronmaksajien taksvärkkipäivää. Tästä päivästä vuoden loppuun keskivertokansalainen tienaa palkkansa kokonaan omaan pussiin, kun alkuvuosi on laskennallisesti paiskottu hommia julkisen sektorin rahoittamiseksi. Kansalaiset ovat valmiita pieniin julkisen sektorin leikkauksiin rahoittaakseen veronkevennykset. Suomalaiset uskovat tuloverotuksen kevennykseen tarvittavien varojen löytymän myös säästämällä ja siihen, että veronkevennykset rahoittavat osittain itse itsensä. Mihin kansalaiset haluavat sitten veronkevennyksen suunnata? Ekonomisti Jaana Kurjenoja Taloustutkimus Oy:stä.
Selvä enemmistö halusi kohdistaa tasaisesti nämä tulonkevennykset, eli kaikille tulonsaajille.
Kuinka paljon teidän mielestänne kansalaiset seuraavat näitä veroasioita ja kuinka paljon esitetään kritiikkiä, kuinka paljon ollaan valveilla?
Kyllä kansalaiset ovat aika tietoisia kuitenkin tällaisista dynaamisista vaikutuksista, miten veronkevennykset vaikuttavat, millä tavalla ne rahoittavat itse itsensä. He olivat hyvin realistisia siinä mielessä, että he suuri enemmistö tajusi, että pieniä menoleikkauksia voidaan joutua tekemään. He hyväksyivät tämän ja myöskin sitten siinä mielessä, että he ymmärsi tuloverotuksen suhteen työn kannattavuuteen.
Onko aina näin, että kansalaiset ovat valmiita veronkevennyksiin, mutta ei siltä sektorilta, mikä koskee juuri itseä. Esimerkiksi päivähoitoa tarvitsevat perheet eivät ole valmiita leikkaamaan penniäkään päivähoidosta.
No tähän mä en osaa vastata, kun me ei tällaista kysytty, mutta kyllä mä yleensä luulisin, että siitä huolimatta, mitä palvelua ihminen käyttää, niin jos hän huomaa, että se palvelu tuotetaan tehottomasti, niin hänellä ei varmaan ole mitään sitä vastaan, että sitä tehostetaan.
No uskovatko kansalaiset todella siihen, että nämä veronkevennykset rahoittavat itse itsensä?
No kyllä niin selvä enemmistö, yli 70% oli sitä mieltä, että osittain rahoittaa itse itsensä.
Mitä tarkoittaa osittain rahoittaa itse itsensä?
No tässä suomalaiset ei selvästikään ole ylioptimistisia, eli he eivät usko, että veronkevennykset ovat kuin mannaa taivaalta. Eli heti kun veroja kevennetään, niin työttömyys alenee niin paljon, että kulutus lisääntyy ja taloudellinen kasvu nousee. Ja mitään uhrauksia ei jouduta tänne eteen tekemään.
Suomalainen työmoraali on taloustutkimuksen mielipidekyselyn mukaan huolestuttavasti putoamassa. Nuorista, juuri työelämään valmistuvista tai siellä vain vähän aikaa olleista yli 80% pitää sosiaalituen varassa elämistä työntekoa kannattavampana.
No mitä pitäisi sitten tehdä kannustimeksi?
No tietysti tämä tuloveron kevennys on se ensimmäinen, mikä pitää tehdä, mutta me kysyttiin tällaista vaihtoehtoa, että tuloveron kevennykset yhdessä sosiaalietuuksien alentamisen kanssa. Ja tämä sai myöskin selvän enemmistön tuen, myös työttömistä.
No mitä tästä voi sitten tulevaisuutta ajatellen päätellä, kun kansalaiset eivät halua työtä tehdä?
No sehän on todella kammottava tulevaisuuden kuva meidän kaltaiselle yhteiskunnalle, joka nojaa työntekoon, joka ei ole Norjan kaltainen öljyvaltio, vaan joka todellakin elää työnteosta. Niin onhan se hirvittävä kuva, jos asenneilmapiiri on se, että työnteko ei kannata.
Teollisuuden ja työnantajan keskusliiton osastopäällikkö Kyösti Ropponen, miten kommentoitte Veronmaksajien keskusliiton tuoretta tutkimustulosta, jossa noin 74% kansalaisista pitää työntekoa tietyssä määrin kannattamattomana verrattuna tähän sosiaaliturvan varassa elämiseen?
aika yllättävän korkeita kannatuslukuja tuota tässä tiedustelussa on saatu, että kyllähän aika monet ovat näistä kannustiloukuissa puhuneet monta vuotta, TT myöskin, ja olemme olleet kyllä sitä mieltä, että monissa tehtävissä näin varmaan on, että sosiaaliturva edelleenkin antaa paremman tai suunnilleen samanlaisen toimeentulon kuin työnteko. Vaikkakin näitä kannustiloukkuja on pyritty purkamaan, mutta ne on olleet ehkä aika pieniä ne toimenpiteet, mitä on saatu aikaan.
No mitäs mieltä olette siitä, kun tämä samainen tutkimus kertoo, että 15-34-vuotiaista nuorista noin 81% eläisi mieluummin sosiaaliturvan varassa kuin omalla palkalla?
Minusta on aika huolestuttava asenne, ja niin tähän on varmaan monessa tapauksessa menty, ja olen sen kyllä itsekin havainnut, että sosiaaliturva antaa Helsingin kaupungissakin helposti nuorelle asunnon ja toimeentulon, ja eikä sitten tämä nuori kouluttaudu mihinkään ammattiin enää, että sinänsä positiivista, että nuoret tämän itse tajuavat, ja siinä pitäisi päätöksentekijöiden sitten ymmärtää, että tähän täytyy saada muutoksia tähän järjestelmään aikaan, mutta asenteena se tietysti on hankala, jos on yleistynyt, että nuoret todella näin ajattelee, tietävät tämän ja käyttävät varmaan monet sitten hyväkseen.
No mitä teidän mielestänne sitten pitäisi asialle tehdä?
Kyllä tässä edelleenkin tämä verokiila kaikkinen, se on se ongelman suuri ydin numero yksi, että meidän pitäisi verotusta pyrkiä keventämään. Ja toinen sitten on, että kun julkista talouttakin joudutaan tasapainottamaan aivan väkisin tulevinakin vuosina, taikka saamaan valtion talous jopa ylijäämäiseksi hyvinä vuosina, niin kyllä näissä sosiaaliturvaetuuksissa edelleen on tarkastelun varaa, että tietysti ei pitäisi nyt sitten nimetä mitään yksittäistä sosiaaliturvaerää, että aina se jollekin on sitten kipeä paikka, mutta noin sanotaan nyt sitten keskiarvona, niin edelleenkin se asumistuen kohdalla tapahtunut kannustinloukkujen purku oli minusta aika pieni. Että ihminen edelleenkin saa varsin niin kuin kalliiseenkin asuntoon varsin paljon tukea yhteiskunnalta ja niin pystyy sitten asumistuen, toimeentulotuen ja työttömyysavustuksen varassa elämään edelleen aika hyvin.
Totesi teollisuuden ja työnantajain osastopäällikkö Kyösti Ropponen. Hänelle soitti kesällä 1998 Petteri Savolainen.
Yle Puheessa kesä 1998.
Ja soittamaan pääsi sitten kansakin puhelinkontaktilähetykseen kesällä 1998 aiheena mitä verotukselle pitäisi tehdä, toimittajina Matti Hara ja Annu Passoja.
Paljonhan me toki veroja maksamme, tuloverotus on maailman huippuluokkaa, mutta kylläpä on ilmaista kouluruokaa syöty ja on hampaitakin tullut hoidatettua. Verotuksen uudistamista vaaditaan milloin kilpailukyvyn ja milloin esimerkiksi ympäristön hyvinvoinnin nimissä. Mistä teidän mielestänne on oikein ja kohtuullista maksaa veroja? Pitääkö verotusta keventää vai oletteko samoilla linjoilla kuin esimerkiksi kauppa- ja teollisuusministeriön kansliapäällikkönä aloittava Erkki Virtanen, eli että olisi virhe alentaa veroja, koska valtion taloudella ei ole siihen varaa. Eli ottakaa luuri käteen ja soittakaa tänne studioon numeroon 020317600 ja tämä soitto ei piinaa rahakukkaroonne verojen tavoin, se maksaa vain paikallispuhelun verran.
Verot saattavat piinata. Annu Passoja on täällä myös mukana ja me nyt ryhdymme keskustelemaan. Siellä on ensimmäinen puhelu odottelemassa. Huomenta.
Huomenta. Tämä on Juhani Suomalainen Lämiltä vai? Tämä uusi kansliapäällikkö näyttää esittävän, että ei niitä veroja voisi alentaa. Oliko se nyt näin, että nousukauden huipulla? Olen sitä mieltä, että niitä pitää alentaa ja erityisesti välillisiä veroja, eikä pelkästään tuloveroja. Tämä on maailman huippuluokkaa, meillä on ollut vuosikaudet. Ja jos nyt aloitettaisiin nämä säästötoimet siitä, että näistä ministeriöistä pantaisiin puolet väkeä pihalle ja sieltä hyvinvoivasta päästä mieluummin, jos se auttaisi yhtään asiaa. Ja sitten kansanedustajien kulukorvaukset sille tasolle, mitkä ne on esimerkiksi komennusmiehillä ja kauppaedustajilla. Turhat pois. Toinen asia on esimerkiksi, että kun siellä sosiaalimenot on tolkuttomat sen takia, että nämä sosiaaliviranomaiset tekee vääriä päätöksiä esimerkiksi elatusvapu- ja avioeroasioissa, jotka useimmiten on vielä yksipuolisia. Mä tuossa laskeskelin, että mä olen muutamassa vuodessa menettänyt työttömyysaikana noin 500 000 markkaa tämmöisen päätöksen takia, kun taas valtio on menettänyt noin 700 000 markkaa. Ja entinen emäntä on voittanut ainakin 200 000 markkaa, että onko tämä nyt järkevää taloudenpitoa. Ja esitänkin, että seuraava sosiaaliministeri olisi kerrankin mies ja huttujuntuna joutaa sinne, mistä on tullut. Tämä lyhyesti
näin. No, siinä on vaan sellainen asia, että kyllä nämä sosiaaliministerin paikat niin on äärettömän heikosti miehin meneville. Miehet eivät ole kovin halukkaita. Muistan tässä aikoinaan Margit Eskman, edesmennyt silloisen sosiaalihallituksen pääjohtaja, sanoi, että kyllähän naiset hoitaa nämä paskaset hommat kaikki, että miehet vaan luistelee aina näistä jutusta pois.
No, miten tuo lienee?
Joo, Margit Eskman todella käytti ihan näin ankaraa termiä, että paskat hommat.
No siellä voisi olla pätevää väkeä noissa ministeriöissä kokeilemaan sitäkin hommaa.
Joo, selvä.
Vaihettaisiin miehitystä.
Selvä.
Kiitos.
Kiitos Lemille.
Joo.
Ja Langolla on varmaan seuraava soittaja. Hyvää päivää.
Päivää.
Niin, mitä mieltä olette? Maksatteko liikaa vai sopivasti veroja?
Kyllä minusta tuntuu, että kyllä verotus pitää nykyisellään. Minä maksan noin 35, olen eläkeläinen, semmoinen vähän yli 10 000 on eläkettä. Ja yleensä olen sitä mieltä, että kyllä meidän täytyy näitä veroja maksaa, että nuo monet palvelut pysyisivät suurin piirtein kohdallaan. Tämä oli ennen aika yleinen niin sanottu järkeviä ihmisten asenne tässä maassa. Tuossa äsken kyllä tietenkin voidaan seulua, että meneekö näitä verorahoja niin sanottu sinne Kankkulan kaivoon, minkä verran sehän voidaan tutkia ja katsella. Mutta yleensä ehkä nyt, jos uusia verotuskohteita etsitään, niin ei niitä ainakaan kovin tuonne noihin pieniin tuloluokkiin saa kohdistaa, että niitä pitäisi löytää nyt sieltä ehkä niistä suurista tuloista, mitä esimerkiksi tuo vientitulot ovat, muun muassa tämän laatuisista. Että veroja pitää maksaa, mutta sosiaalietuudet, nämä nykyisetkin edut pitää pysyä entisellä, ei muuta. Ei.
Joo, kansa pitää hyvistä veronmaksajista ja rakastaa veronmaksajia, kuten aikoinaan Kaisa Raatikainen totesi silloin ministerinä ollessaan, että selvä.
Halo.
No niin, lähetys. Vuoro? Joo, vuoro on.
No se on Pyhäjoelta Jaakko Jukkola päivä.
Päivää.
Ensinnäkin tämä progressiivisuus, jota on viimeisten hallitusten aikana yläpäästä huomattavasti puotettu, niin tämä kyllä ehdottomasti täytyy säilyttää ja vähintään nykyisellään jopa palauttaa jonkun verran sitä entiseen suuntaan. Toiseksi välillisiä veroja vähentää. Nythän on pyrkimys koko ajan niitä kasvattaa. Esimerkiksi arvonlisävero on semmoinen, jolla siirretään verorasitusta koko ajan hyvätuloisilta köyhemmälle väestölle, joka tämä pienempi tulonen käyttää valtaosan tuloistaan ruokaan ja tämmöisiin välttämättömiin tarvikkeisiin, niin näiltä esimerkiksi ruoalta arvonlisävero pois. Sitten pääomatulo täytyy saada rinnastettua samaksi tuloksi muun tulon kanssa. Nythän tällä nimenomaan nämä miljoonatuloja hankkivat hyötyy niin valtavia summia, että eihän tätä voi yhteiskunta kahtua sivusta hiljaa. Että tällä lain keinottelemalla ryöstetään tämä yhteisesti hankittu omaisuus muutamaan käsiin. Tämäkin tulo pannaan samaksi tuloksi muun tulon kanssa. Että olipa se tulo mistä tullutta tahansa, niin sitä verotetaan samalla perusteella. Ja sitten kiinteistövero pois. Se on semmoinen vero, joka lähinnä rankaisee siitä, että on säästänyt ja rakentanut näillä säästörahoilla asunnon ja monet jopa työpaikan. Tämähän on täysin nurinkurinen ja nimenomaan rankaisee siitä, mistä pitäisi mieluummin palkita, jos aiomme, että tämä yhteiskunta pysyy hyvinvoivana ja ahkeruus täällä säilyy ja säästäminen.
Mutta eikös tämä Suomen EU-jäsenyys ja ajatellaan, kuinka puhutaan nyt tästä Euroopan tällaisesta yhteisestä taloudesta, niin se kai tarkoittaa sitä, että myös näitä veroasioita joudutaan sillä tavalla niin kuin yhdenmukaistamaan, että esimerkiksi arvonlisävero ei voi paljon Suomessa poiketa siitä, mitä se on muualla Euroopassa.
No näin ilmeisesti on ja tässä tullaankin juuri siihen aivan perusasiaan, mihin meidän täytyy ensimmäisessä puuttua, että meidän täytyy kansallinen päätäntävalta saada palautettua ja sitä kautta, että me saamme hoitaa omia asioita niin kuin me parhaaksi näemme, sillä ainoastaan me, jotka ne asiat, jotka on meidän omia ne asiat ja me kojemme ne käytännössä, niin ainoastaan me olemme niitä oikeita hoitajia, näihin asioihin hoitajia. Ja tämä, jos vielä lyhyesti tuohon, mitä esimerkiksi tämä EU tuo tämän valtavan byrokratian, muun byrokratian lisäksi. Mekin täällä, jos me toimeentulon saamme, me on viljelijä, niin sehän tulee vain näiden tukiaisten ja tämmöisten kautta, joita pyöritetään valtavalla organisaatiolla, joka ei ketään hyövytä, muuta kuin siinä vain kulutetaan tätä yhteisesti hankittua pääomaa, että kevennetään tätä organisaatiota ja yksinkertaistetaan verotusta ja muuta, niin kyllä kai me saataisimme huomattavat säästöt tällä aikaa ja sitten pystyttäisiin nämä peruspalvelut niillä verotulloilla tarjoamaan kansalle, sillä meidän aina täytyy huolehtia heikoista, vanhoista, sairaasta ja niin edelleen.
Selvä, kiitoksia teille.
Kiitokset vaan. Siitä tuli taas mielipidettä kerrakseen. Ihan järkeviä mielipiteitä.
No niin. Joko linjoilla?
Olette kyllä. Hyvää päivää.
Joo, Väinö Partanen Joensuusta. Tuo kysymyksen asettelu oli kokonaan väärä.
No niin.
Eihän niin voi asettaa, että ne on vastakkain, että alennetaanko veroja niin, että sitten muita palveluja supistetaan. Esimerkiksi Nokia-yhtymän voitto on suurempi kuin sen työntekijöille maksama palkka. Siellähän sitä on sitä verotulloa, kun vain sitä otetaan. Ja monessa muussa paikassa, noin, niin kuin jossa on suuret voitot, niin sieltä pitää ottaa sitä niin, että pienituloisilta voidaan vähentää.
Mutta miten käy, jos oikein ruvetaan Nokiaa ja muita tämmöisiä suuryrityksiä, paljon työllistäviä yrityksiä oikein kovalla kädellä verottamaan, niin yritys ei kasva ja kohta se ei tarjoa työpaikkoja. Siinä sitä sitten ollaan.
Voi hyvän. Entäs jos puolet vain ottaisit tuosta, ettei kaikkia?
Mutta jos lähtee lipettiin koko Nokian porukka.
Minnekä se lähtee?
Lipettiin, ei liperiin, vaan lipettiin.
Minnekä se lähtee?
Lähtee vaikka ulkomaille, kaukomaille, jos ei.
Aivan niin.
Sinne ne lähtee.
Siinähän se on, että meillä on lainsäädäntö tehty, että sellainen on mahdollista. Mahdollista. Tämä pelotteluhan on noin niin kuin ihan suottar. Veroja pitää alentaa pienituloisilta, esimerkiksi sellainen alle 5000 markan kuukausitulo pitäisi olla kokonaan verovapaa. Se ei vielä tuo edes oikeutta niin paljon, että nämä suurituloisten kanssa se näppiin jäävä osuus olisi edes yhtä suuri. Niille vielä jää näppiin niille suurituloisille.
Eli yritysverotusta korkeammalle tasolle vaan ja
yritysverotusta korkeammalle tasolle. Omaisuustulovero pitää käsitellä samalla tavalla kuin palkkatulot. Viekö sitten ne vuokramökkinsä ulkomaille? Niin samalla tavalla kuin palkkatuloja.
Oletteko muuten sitä mieltä, että vero niin kuin kertymää ei sinänsä, tai pitää huolehtia siitä, että veroja tulee jatkossakin yhtä paljon veromarkkoja, koska nämä palvelut ovat niin tärkeitä? Vai?
Totta kai niitä pitää tulla, mutta kun meillä on mistä ottaa, kun otetaan oikeastaan paikasta.
Siinä menivät vinkit nyt sitten.
Niin.
Vielä tässä noin niin kuin kasinotaloissa, noissa, kun on tuolla näitä kasinotaloutta, niille pitää panna sitten noin niin kuin myöskin sellainen vero, että leimavero. Sieltä tulee rahaa. Mitä hemmettiä se kansantaloutta tuottaa sellainen, kun siellä omaisuuksia vaihdetaan toiselta toiselle, niin niille pitää panna vero. Vähän rauhoittuvat edes silti ja niin edelleen. Ja tälleen.
No tässä tuli
tämmöisiä
painavaa tekstiä.
SKP:n edustajakokous, mutta sehän se on jo synti, että sellainen mainittaa radiossa. Sattukoon tuo menemään vielä läpi?
Sattu
siinä
menemään.
Se meni.
Sattu menemään läpi.
No niin, sinne.
Siinä, Pohjois-Karjalasta.
Ja seuraava soittaja varmaan. Ilta. Hyvää päivää.
Hyvää päivää. Niin kyllä mä olen sitä mieltä, että niin palkka kuin välillisiä veroja kyllä on varaa kyllä alentaa. Että kun minäkin olen eläkeläinen ja multa menee aika paljon sitä veroa, niin mä puuttuisin, mistä kautta sä vois saada. Esimerkiksi sosiaalialalta on ne niin sanotut ne muovipussilaiset, jotka hakevat sieltä luukulta rahaa, ja ne saa niin helpolla siellä, ja eikä mennä töihin ja tuohon kaikenlaisiin niin asuntotukeen ja muihin toimeentuloturvaan otetaan rahaa, että kyllä sen kautta hyvin kyllä voidaan sitten niitä verojakin sitten alentaa, että niin valtion kuin kunnallisveroakin, että.
Eli sosiaalialalla on ikään kuin löysää rahaa.
Kyllä puolelta on kyllä varaa, kyllä. Kyllä, mutta ei terveydenhoitoalaan, ei kyllä saa, sinne taas ei saa koskea. Että
tästä on varmaan aika moni samaa mieltä.
Joo, selvä. Kiitokset.
Että
niin.
Se on kyllä semmoinen. Ja sitten vielä sanoisin siitä kanssa, että kun jos noin tienaa niin kuin opiskelijat ja eläkeläiset niin kuin lisätuloa kesäisin, niin ne saisi kyllä olla, että ei sieltä ollenkaan vero otettaisi, jos tienaa niin kuin noin jostain, mistä tahansa semmoista vähän tuloa, lisätuloa, niin ne tahtisi kyllä ihan vapaaksi verosta. Niin.
Se on varmaan monet opiskelijat kyllä, kiittävät tuosta mielipiteestä.
Tarja Halonen aikoinaan, nykyinen ministeri, silloin kun hän ei ole vielä ministeri, niin vähän puhui tästä samasta asiasta. Tosin vähän eri sanakäänteisiä siitä, että jos esimerkiksi jotkut eläkeläiset tekisivät esimerkiksi sellaista pientä keikkaa hoivatyötä, esimerkiksi auttaisivat toisia eläkeläisiä ja saisivat siitä nyt muutaman kympin taskurahaa, niin ei siitä tarvitse sitten niin kuin veroa maksaa. Ja opiskelijat varmasti olisivat iloisia, jos ei tarvitsisi. Mä en muista edes, mikä se tuloraja nykyään on.
Enpä minäkään tarkkaan niin muista, mutta jos koululainen muutaman 2 kuukautta on kesälomalla tai 1,5 kuukautta
niin
töissä.
Niin siitä taida mennä.
Kyllä sitä varmaan vähän menee, mutta ei ne tulot niin suuria ole.
Ei ole.
Selvä, seuraava.
Missäs naiset viipivät? Ei täällä muita naisääniä ole muuta kuin sitten Annu Passoja, joka tässä kanssani on näitä puheluja vastaan.
Joo, kyllä lisää kaivataan ehdottomasti. Joo. Hyvää päivää.
Naisnäkökulmaa.
Seppi Lahdesta. Mies.
No miesnäkökulma.
Kelvatkoon
nyt.
Mä tuosta eläkeläisasiasta myöskin sikäli, että se on hämmästyttävä, miten kova verotus eläkeläisillä on. Sanotaan prosentuaalisesti, niin joutuu lykkäämään enemmän veroa kuin työssä ollessaan siitä pienestä eläkkeestä. Ja sitten tämä suuntaus on vielä menossa sikäli venoon, että esimerkiksi nyt ensi vuonna, kun on kaikenlaisia vaaleja, niin työtulovähennystä on lisätty aika valtavasti, niin sen takia nämä ammattiliitot, nämä sopimukset, ja koska se rasittaa kuntia, niin kunnille arvoisa valtio antaisi tämän luvan niin kuin ensi vuonna nostaa kiinteistöveroa, mikä taas rasittaa eläkeläisiä entistä enemmän sellaisia, jotka on niin kuin ikänsä puurtanut ja joilla on joku talon pläntti jossain. Niin tämä on, se niin kuin rasittaa niitä entistä enemmän. Mun mielestä yleisestikin ottaa julkisen vallan verotuksen, niin tämä kuntien rasittaminen, sitä pitäisi keventää ja siirtää tätä verotustoimintaa tosiaan valtion puolelle. Nyt suuntaus on niin kuin päinvastainen. Tämä on niin kuin mun kanta.
Ja jos eläkeläisiä rasitetaan kohtuuttomasti, niin kuka tästä yhteisestä savotasta pääsee ikään kuin liian helpolla?
No ne on työssä käyvät. Esimerkiksi työtulovähennys ensi vuonna se nousee, mä en nyt muista lukuja, mutta se nouseekohan se yli 8000 nykyistä 5000 suunnilleen. Eläkeläisellä ei ole mitään tämmöistä vähennysoikeutta verotuksessa.
Mutta olisiko siinä mitään sellaista taka-ajatusta, että yritetään pitää ihmisiä toisaalta töissä, koska minäkin siirryn ensi vuonna eläkkeelle ja olen huolissani siitä, että kuka niitä minun eläkettäni sitten maksaa. Jonkun se pitää maksaa ja ne on just nämä työssä käyvät. Että ei niitä turhaan niin rokotetta sillä tavalla, että lähtee koko työinto pois.
En mä tiedä, jos mä lasken tuossa kerran, että joo, tämän päivän rahaa diskontattuna, niin mä olen maksanut välitöntä veroa noin lähes 3 miljoonaa markkaa hänen eläkkeelle siirtymistä.
Se maksaa.
Mä oon niin itse maksanut.
Toisten eläkkeet.
Niin ja omat eläkkeeni ainakin, että.
Niin, mutta silloin aikoinaan kuitenkin ne rahat menivät kuitenkin toisten eläkkeiden maksuun. Niitä ei ole säästetty minne.
Valtio oli tietysti viisas sikeli, että esimerkiksi kansaneläkkeen kohdalla niin sitä vedettiin sitä pakollista lakisääteistä maksua, ja sitten todettiinkin yhtäkkiä tämä mitä eläkemaksua, tämä onkin vero.
Joo.
Lopetettiin.
Joo.
Tämmöistä on, eli valtio rokottaa. Kuntia rasitetaan. Se pitää se
no tämä on ihan yksi mielipide, joka on syytä tietysti kirjata.
No niin.
Selvä, kiitokset.
Kiitos. Hei.
Hei.
Hyvää päivää. Olette
hyvää päivää. Täällä on isäntä Itä-Suomesta.
Mitä mieltä veronmaksusta?
No verojahan täytyy maksaa, johan se on Raamatussakin todettu jo aikojen saatossa. Näin, mutta sitten eräs huvittava puoli tässä verotuksessa liittyy sen periaatteelliseen luonteeseen, että millä tavalla verotus kohtelee ihmisiä tasapuolisesti. Ja kerron tästä hyvän esimerkin, joka teidän lähetyksessänne oli tässä kevättalvella, oli alkoholiverotuksesta puhetta.
Joo.
Niin, se oli hauskaa keskustelua kuunnella. Ne, jotka käyttivät alkoholia, kirosivat sitä veroa. Ja selvästi ne, jotka eivät käyttäneet alkoholia, olivat sitä mieltä, että verot ylös ja pilviin vähintään. Tämä on se kysymys, että veron pitäisi kohdata siis ihmiset tasapuolisesti, mutta sehän ei ole edes periaatteessa eikä käytännössäkään mahdollista, jos esimerkiksi tätä mallia käytetään tässä. No sitten toinen asia liittyy tähän autoverotukseen tietysti ja liikenteen verottamiseen, eli aikoinaan, kun asuin Helsingissä, niin en tarvinnut koskaan autoa, koska käytin yleisiä kulkuvälineitä, koska ne olivat niin kerta kaikkiaan hyvin hoidettu sillä laajalla pääkaupunkiseudulla. Mutta sitten jos tullaan taas tänne jonnekin raukoille rajoille Itä-Suomeen, niin siinä saat bussia odottaa kyllä jossakin paikassa niin suurin piirtein vuorokauden välein tulevaksi. Että miten nämä nyt sit voidaan niin kuin kohdistaa nämä verotusasiat, eli auto täällä tarvitaan ja autoverotus on valtavan korkea Suomessa ja polttoaineverotus.
No mitä tälle ongelmalliselle tilanteelle voisi tehdä? Pitäisikö autoveron olla korkeampi Helsingissä ja matalampi siellä?
No tämä on siis vaikea kysymys. Tietenkin jollakin tavalla se pitäisi käydä henkilöltä, että mikä heidän elämäntilanteensa on. Ja kaikki ryyppäämään tässä maassa.
En suosittele.
Tai sitten absolutisteiksi kaikki.
Menevät sitten noihin sairaalakuluihin, noin verorahat, mitä sieltä toiselta puolelta
tulee. Kyllä.
Toinen vakava kysymys, jota olisi syytä muistella, mikä oli Saksan talouden suuri nousu. Muistavatko toimittajat?
No Hitlerin lisäksi mikä?
No Hitlerhän tietysti hoiti tämä.
Vai sitten sodan jälkeisen talouden?
Sodan jälkeen.
No Marsalapu.
No ei, siinähän oli, Saksassahan oli tämä periaate, että siellä erässä vaiheessa niin kuin lähdettiin laskemaan veroja.
Joo.
Vahvasti. Näin muistelen Saksan talousihmeen nousun niin kuin lähteneen liikkeelle. Ja verokertymä oli suurempi kuin korkealla verolla.
Joo.
Talouselämä lähti pyörimään ja pyörät pyörimään.
Joo, siellä kuulemma oli ylityöt, oli verottomia.
Niin, Saksassa. Taisi olla muuten joo. Myöskin. Ja tuota, jotenkin tämä kuvio, mikä Saksassa oli, niin tuntuu hyvältä, mutta en ole tietysti mikään veroalan asiantuntija, että mitä seurauksia ja vaikutuksia taas sillä on. Mutta että mitä korkeampi verotus, niin sen jäykempi ja jäätyneempihän se tilanne on sitten taas yrittämisen puolella. Että missä se balanssi sitten löytyy, että se olisi oikea. Mutta joka tapauksessa minulla on semmoinen kuva, että verotus on melkoista mielivaltaa, tasapuolisuutta ja oikeuttahan siinä ei koskaan synny.
Joo, mutta vaalit on edessä. Uskotteko te sitä, että, tai siihen seikkaan, että ensi vaaleissa niin tämä verotusasia niin tulee olemaan hyvin keskeinen puheenaihe?
No.
Vai onko se sellaista vaalihöpinää, tai se luvataan paljon ja sitten kuitenkin petetään kansaa sitten?
No, siis tämä on siis täysin mahdoton yhtälö.
Niin, sekin on mahdoton
yhtälö. Tasapuolinen ja että se kohtaisi niin kuin se verokertymä oikealla tavalla ihmiset, että tuntuu siltä, että tämä on ikuisuuskysymys, joka on aina ongelmallinen. Sitä, mitä mä toivoisin, että tuota, Euroopan unioni saisi aikaa sen, että jollakin tavalla tämä verotus, mikä Suomessa monissa asioissa on kohtuuton, niin että se niin kuin tasaantuisi tämä Euroopan unionin kautta, ja sen takia aikoinaan äänestinkin EU:ta osittain myös tästä syystä.
Mm.
Eikö myös Euroopan unioni voisi siinä olla aika hyvä, että kun puhutaan, että jos Suomessa ovat tietyt verot ovat korkeita, niin yritykset lähtevät täältä karkuun muille maille, niin kuin tarpeeksi yhdenmukaistettaisiin, niin yrityksetkin pysyisivät sitten Suomessa työllistämässä.
Juuri näin, että siis tuota, jos on riittävän suuri tämä kenttä, jossa toimitaan ja jos se on sopivalla tavalla yhtenevä, niin olettaisin, että sillä voisi olla positiiviset vaikutukset. Ne vaan on ne positiiviset vaikutukset niin hitaita tietysti, että vaikea olla ennustaja, mutta toivotaan, että näin käy.
Selvä, kiitoksia mielipiteestänne.
Kuulemiin.
Haluuta.
No niin.
Vaskelaisen Timo Tampereelta päivä.
Päivä.
Haloo, kuuletko?
No nyt siellä on kaksi linjoa, olen mielestäni yhtä
aikaa. Katsotaan kumpi sinne jää, eli
no niin.
Hyvää päivää.
Haloo.
No siellä on kaksi, niin puhukaa vuoron perään.
No täällä on Onni Haata ja Oulusta.
No Onni puhuu ensiksi ja sitten toinen.
No niin, minä tämän Pohjois-Suomen puolesta, kun täällähän on auto esimerkiksi välttämätön. Meillä ei kulje täällä bussit sillä lailla, niin kuin siellä Etelä-Suomessa. Ja kaupunkien välit on ollut pitkiä. Ja bensan hinta on paljon korkeampi kuin siellä Etelä-Suomessa. Kaikkihan riippuu juuri täällä siitä, että miten tavarat kulkee, ihmiset kulkee. Jos on korkeat kuljetuskustannukset, niin myös. No silloin käy niin, että ihmisten ostovoima pienenee heti paljon. Ja sitten samoin tuo sähköhomma. Täällähän maksettiin sähköstä ja maksetaan vieläkin varmasti monin paikoin enemmän kuin siellä etelässä. Ja meillä on voimalaitokset omasta takaa ja tuotamme sähköä. Mutta kun ennen maksettiin siis sillä lailla, kun pääkonttorit oli Helsingissä ja verotulot meni sinne. Sitten tämä eläkeläisten kohta. Ei missään muualla maailmassa ole tällä lailla eläkeläisiä kohdella kuin täällä Suomessa. Ja Suomi on ratifioinut ihmisoikeussopimukset, mutta siitä huolimatta rikkoo niitä. Meillä on korkeammat sairausvakuutusmaksut. Eriarvonlainen verotus, erilaiset indeksit ja meillä on myös ruuassa korkeampi verotus kuin on tuolla Euroopassa muualla maissa. Että korjaamista kyllä löytyisi. Ja tässä mitä Jaakko Jukkola puhui ennemmin, niin tämähän on täyttä totta. Ja sitten tässähän on hallitus tehnyt päätöksen myös näistä kuntoutusasioista niin kuin eläkeläisten kohdalla ja kaikkien kohdalla, että pitäisi kuntouttaa taas ja saa siis siihen, että ihmiset pystyisivät elämään kotona. Tämäkin on niin kaksinaamainen juttu kuin olla voi. Jos esimerkiksi eläkeläinen tulee siihen kuntoon, että häntä pitäisi kuntouttaa, että hän voisi olla kotona. Kela ei varmasti hyväksy sitä kuntoutushommaa. Hänellä täytyy eläkeläisellä itsellä paksu pussi, että hän pystyy itseään kuntouttamaan. Ei hän maksaa suoraan sanoen turhaan korotettuja sairausvakuutusmaksuja. Hän ei hyödy siitä juuri mitään. Että näitä korjauksia olisi hirvittävän paljon. Samoin kaikki nämä puolueille, järjestöille maksettavat tukiaiset otettaisiin pois, synnytettäisiin lisää työpaikkoja. Ja kuta enämpi olisi työntekijöitä, niin sen enämpihän tietysti olisi verotulojakin, eikä ne tarvitsisi ne verot olla aina niitä huippuluokkaa. No tässä nyt on alkuun näitä löytyisi aika paljon vielä lisää muitakin, mutta annetaanpa nyt sen naisenkin puhua.
Jos löytyisi se nainen sieltä linjoilta.
Kyllä sitä on odoteltu, mutta ei ilmeisesti vieläkään.
Ja pyydellä anteeksi edelliselle soittajalle. Meillä menivät nimittäin, linjat menivät täällä todella tukkoon. Asia, mikä nyt on keskusteluaiheena, on niin kiinnostava, että meillä on semmoinen kuormitus.
Joo, ja varmasti on. Ja sanoisin vielä teillekin, kun te epäilette, että ei eläkettä ne makseta.
Niin, minulle.
Olkaa aivan huoletti. Yhtään eläkevakuutusyhtiötä ei mene konkurssiin, eikä ole mennyt. Teidän eläkkeenne on jo varmassa tallessa.
Selvä. Kiitokset tästä lohduttavasta.
Jos koskee minuakin, niin vähän kuulostaa hyvältä.
Selvä. Kiitokset.
Aikamoista ennustusta.
Hyvä. Se on loistava asia. Oli Onni Oulusta.
Ja mä oon täältä Vantaalta, Lasse.
Terve.
Hyvää päivää.
Ja mun asiani on aika lyhyt.
Joo.
Panka muistivan näitä päivämääriä.
Joo.
29.5.
Joo.
96. Ja 5.6.96.
Joo. Ja
12.6.96. Niin kaikki nämä on Ilta-Sanomassa kerrottu jo. Mihin rahat meni? Kun Kouri ja Kulvikki vei sinne Jerseysaarille. Niin mitä koskaan ne saamaksi. Lassella nosti vain eläke. Niin ottakaa selvä, ei tarvitse sitten näitä jälkeenpäin puhua, kun syntymätön sukupolvi saa maksaa meidän valtionvelkoja. Kiitokset
ja Annu on saanut käsiinsä tiedotteen, jonka me luemme ihan tähän väliin. Mitä se koskee?
Tuore liikennetiedote kertoo, että Kehä Ykkösellä Espoossa Turvesuon tien risteyksessä Perkkaan liittymässä on öljyä tiellä, eli siellä on tienpinta liukas ja autoilijoita pyydetään varmaan tätä liukasta tietä.
Liikenteestä ja autoveroista me olemme puhuneet, mutta mitäs muuta? Siellä on seuraava linjoilla.
Täällä puhuu Mietikä Neve, hyvä päivä.
No hyvä. Hyvä päivä. No tämä oli jo suuri asia, että saimme edes yhden naisen tänne.
No niin. No mä aloittaisin tämmöisen asian, kun Esko Ahon hallituksen aikana aloitettiin eläkeläisen sortopolitiikka jo. Ja se on jatkunut myös uuden eduskunnan aikana. Ahon hallituksen keksi eläkeläisten ylimmäisen 3 penniä muita verotettavia suurimman sairausvakuutusmaksun, joita nykyiset keskustan kanta edustajat joko huonoa omaa tuntaa kokien tai muuten vain opposition mielessä ovat sitten alennettavaksi. Niinpä eläkeläisten ylimääräinen sairausvakuutusmaksu putosi vuonna 1998 vain 0,7 penniä veroäytiltä ja putoaa vuonna 1999 vain 0,3 penniä veroäydeltä. No, myös Ahon aikana poistettu eläkekulujen verovähennysoikeus oli luvattu korvata ilmaisella hammashoidolla, mutta vasta tämän eduskunnan aikana se toteutettiin veteraanien osalta, joka on ihan hyvä asia. Eläketurvakeskus myöntää, että vuosina 1991-1996 on eläkeläisiltä poikattu yli 6 miljardia, siis noin 6000 miljoonaa. Erät toiset laskelmat kertovat eläkeläisiltä leikatun summan olevan aikavälillä 1991-1997 yhteensä noin 15 miljardia, eli noin 15 000 miljoonaa. Se on aikamoinen summa. On. Ja sitten asia 2. Minä olen omaishoitaja ja potilaani, eli mieheni on tämmöinen dementoitunut. Ja hän on aika vaikeasti hoidettavissa ja minulla on tämmöinen siis lisätulo, koska olen eläkkeellä, se on 3000 markkaa, siis kuukausitulo. Ja siitä menee 1000 markkaa veroa veroennakkoon, jossa eläkemaksu vielä on toista 100 markkaa. Et siitä ei nyt sitten paljon käteen kyllä jää. Ja kun on laskettu, että minulle kuuluisi siitä niin kuin yksi vapaapäivä, siis kuukautta kohden. Ja tämä on kumminkin, tämä hoito on koko 124 tuntia vuorokaudessa. Niin eipä se nyt juuri paljon ole kyllä, jos ajatellaan, että laitoshoito on paljon halvempi tai kalliimpi kuin tämä omaishoito, niin kyllä minun mielestäni tämä verotus pitäisi tätäkin osin kyllä olla pikkusen pienempi.
Tämä tilanne pahenee ilmeisesti, kun väestö ikääntyy vielä.
Näin on.
Joo.
Kyllä. Joo. Että tämmöiset terveiset vaan tälle hallitukselle.
Joo. Viittaan siihen, mitä Tarja Halonen joskus aikoinaan puhui. Kyllä. Vähän vastaavista asioista.
Ja kun tuo lääkekulutta, nimittäin sehän on aika suuri, se on aika suuri menoerä siis eläkeläisiltä. Ja jos otan, että jos lähihoitaja tai omaishoitaja on siinä lähellä, joka hoitaa, niin ei sillä hoitajalle siitä paljon jää. Ja toisekseen tähän dementiaan ja näihin Alzheimerin tauteihin hän on keksitty, muun muassa mä kuulun tähän yhdistykseen, on keksitty lääke. Mutta sitten ihmettelen, että lääkärit sitä ei mielellään kumminkaan anna. Ja minä mielelläni kyllä maksasin, mutta Kelakaan ei lupaa sitä korvausta. Ja vaikka sen puoliksi itsekin korvaisin, niin mä tiedän, minkä hyllyn alla tämmöinen mainittu lääke sitten on, kun sitä. Se helpottaisi nimittäin potilaan oloa sekä hoitajan oloa.
Selvä.
Selvä.
Kiitoksia teille mielipiteestänne.
Kiitos, joo.
Vielä
aihe on monipuolinen ja vaikea, sen voi jo todeta.
Muutamia soittajia vielä ehditään ottamaan mukaan lähetykseen ja seuraava on nyt siellä langan
päässä. Onko Pertti Tapola ja valmiina tuolla urheilussa? Taitaa olla.
Hyvää päivää, olette langalla.
Joo, minäkö olen? Mä olen tämmöinen suurtuloinen nainen.
No niin.
Suurtuloinen oikein ja mä niin ajattelisin, että mä olen tällainen yksinhuoltaja siseronut ja tällaisia on hyvin paljon. Niin kuinka... Kun mä olin sitten työssä elämässä, niin minä olen kyllä kauheasti kaipannut, että tulisi tällainen yhteisverotus takaisin. Että minusta se valtio saisi erittäin paljon rahaa. Kun mä olin siellä terveyskeskuksessa ja Espossa, ja kuinka kaikki Espot herrat, niillä ei ole mitään muuta ajatusta ollut, kuinka saisi, kato kun terveyskeskukset perustivat, että nyt ne saavat ne veronmaksajan rahat kiinni. Siitä oikein se kansanedustajakin tällainen oli, ja ne kaikki pistivät omia ruuvia siellä terveyskeskuksen kaikki vastaanottoavustajaksi, ja niillä ei ollut, ne oli koko ikänsä ollut kotona, niillä ei ollut mitään koulutusta. Ne jatkuvasti terrorisoivat lääkäreitä. Se oli tällainen kaupunginjohtajakin rouva, niin se jatkuvasti terrorisoi lääkäreitä ja muu henkilökunta. Ja sen kieltäytyin tekemästä esimerkiksi ylityölistoja, vaikka pakotti ottamaan paljon potilaita. Ja sitten se aina sanoi, että ei ne suuret tulot, vaan ne pienet menot. Jos sillä, että niiden piti saada kaikki veromaksan rahat itselle niille johtajille jostain syystä. Kun oli niitä henkilökunnan lakka, että kaikki sairaanhoitajat, kaikki oli lakossa, niin ne herrojen vaimot oli työssä. Ja huusivat lääkärille, että täytyy ottaa enemmän potilaita, kun vaikka ei sillä ollut mitään mahdollisuuksia siihen, kun henkilökunta oli poissa.
Aivan.
Ja tällaista, että kyllä minusta se yhteisverotuksesta olisi aika paljon apua.
Selvä.
Ne isot herrat, että ei ne saisi niin omia ruuvia aina täyttämään kaikki virkoja. Katsotaan,
no.
Kun meillä Tapiolassakin, kun tuli joku yksinhuoltaja, joka asui sosiaalihuollosta, varmaan sai rahaa, sekä halusi päästä vastaanottoavustajiksi, niin ei se ikinä päässyt, aina otettu jonkun rouvan.
Selvä. Kiitoksia Joo. mielipiteestä. Joo, otetaan kiitos. Vielä muutama soittaja. Hyvää päivää.
Joo, ei sitä nyt sillä tavalla pitäisi.
No joo, huomenta.
No niin, nyt on Topi, Sannikan Topio.
Ensinnäkin omaan verotukseen olen tyytyväinen. Mitä liian 3-14% luokkaa, 3 000 tulee käteen eläkettä. Ja aika jännä homma, että harvoin pienituloiset vaatiikaan näitä veron pudotuksia, vaan nimenomaan nämä suurituloiset. Joilla on pudonnut, se on hyvin taatusti, jos lasketaan 15 vuotta, 20 vuotta takaperin. Taikka reilu 10 vuotta ennen sitä Holkerin suurta verouudistusta. Isotulot maksoi hyvin suuren veron. tänä päivänä on juuri mitä tässä on tullut esiin, nämä pääomatuloverot ja tuote. Ja Matti kerroi äsken nämä sanot, että jos ne karkaavat maasta, nehän on jo melkein karanneet nämä yrittäjät, jotta antaa mennä vain, jos sen takia joku karkkaa. Että en kannata ainakaan verojen alentamista ja olisin hyvin innokas yllyttää, että isotulovetkin ottaisi vähän osaa, koska jos tosiaan niin ei ollenkaan veroa kerättäisi, niin täällä olisi hyvin vaikea elää, koska niistähän maksetaan, millä yhteiskunta pyörii.
Eli koet saavasi verorahoillesi vastinetta?
Kyllä, minä ainakin koen ja olen ihan tyytyväinen omalla kohdalla, mutta olen erittäin ihmetellyt tätä, mitä muun muassa tosiaan Holkerin aikana alkoi tulla ja Lipponen Ahon aikana taisi vähän parempaan suuntaan muuttua, mutta Lipponen on Holkerin linjoilla ilmeisesti ollut.
Selvä, kiitoksia soitosta.
Kaikille.
Joo, kiitos Topille, Sannikan Topille. Yksi puhelu, 2 minuuttia aikaa.
Näin on.
Halo.
No niin.
Halo, halo.
Paskilaisen Timo Tampereelta, terve.
Terve.
Valtion menot katetaan valtion tuloilla ja valtion tulot ovat veroluoteisia maksuja ja veroja. Eli jos valtion menoja halutaan pitää ylhäällä, niin tuloja pitää myöskin ylhäällä. Muuten joudutaan lainaamaan.
Aivan.
Kaikkien ihmisten pitäisi tajuta tämä, että semmoinen yhtälö, että valtion avustuksia, sosiaaliavustuksia, kunnille maksettavia valtionosuuksia, jos lisätään, niin samaan aikaisesti veroja ei voida vähentää.
No mitä mieltä olet siitä, että jos veroja jostakin kohtaa laskettaisiin, mutta sitten lisättäisiin tällaisia maksuja, tämmöisiä palvelumaksuja?
Valtion taloudenhoito on joskus, ainakin meidän maallikon kannalta, idioottimaista ja typerää. Takavuosina esimerkiksi valtio maksoi kananmunien vientitukea enemmän kuin kananmunien kotimaan kulutus oli yhteensä. Eli valtion olisi kannattanut jakaa jokaisen huusholliin portsuna kananmunia ja vielä olisi säästänyt rahaa.
Ne vietiin Tanskaan ja ne tuli kakun pohjana takaisin.
No joo, mutta se taas oli, siinä oli omat lakinsa, miten se vietiin. Ja joku soittaja sanoi, että isot firmat pitäisi pistää maksamaan paljon veroa. Täällä Tampereella on Nokialla, siis täällä Nokia elektroniikalla, mikä mobile phones, on noin 1500 ihmistä töissä. Ja jos mä äsken laskin, jos jokainen nyt vaikka 60 000 vuodessa on heidän veroasteensa, niin Nokia tilittää valtiolle 90 miljoonaa veroja, ihmisten veroja täältä Tampereelta. Eihän niitä veroja mistään ihmisten omista rahoista oteta, vaan kun Nokia maksaa ihmisille palkkaa, niin osana sitä palkkaa myöskin verot, ja se menee periaatteessa Nokian sisään tulevasta rahasta. Ja jos täällä maksetaan 90 miljoonaa veroa, niin kyllä mun mielestä ainakin riittää, koska 1500 työllistää 3000 muuta.
Kiitos soitosta.
Nyt on sanottava, että se on moro nyt sitten.
Moro.
Se on moro.
Sanoi Matti Hara kesällä 1998 ja toimittajakollegana studiossa hänellä oli Annu Passoja.
Yle Puheessa kesä 1998.